วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชั้นวิชาพฤติกรรมการสื่อสารสาขาวิชานิเทศศาสตร์เรื่องปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะฟังคะท่านเคยสังเกตไหมคะว่าบางคนเป็นคนที่แข็งแล้วก็ดุนะคะแต่เมื่อมีเรื่องมากระทบใจก็จะอ่อนไหวง่ายส่วนอีกคนนึงซึ่งเป็นคนที่สบายๆยืดหยุ่นดูเป็นคนอ่อนๆกับมีใจที่เข้มแข็งทนกับสภาพความกดดันได้สูงกว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้มีอะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมการสื่อสารหรือพฤติกรรมการแสดงออกของคนเราเพราะฉะนั้นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์นั้นก็จะทำให้คนเรานั้นได้เข้าใจกันมากขึ้นปัจจัยดังกล่าวนั้นจะมีอยู่หลายด้านนะคะรายการวันนี้ใครขอเสนอปัจจัยทางด้านจิตวิทยาจิตวิทยามีความสำคัญเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสื่อสารอย่างไรอาจารย์แพทย์หญิงวรลักษณาธีราโมกท่านจะได้อธิบายให้ท่านทราบนะคะค่ะอาจารย์หมอคะก่อนที่จะไปถึงประเด็นหลักนะคะก็ใครขอให้คุณหมอได้กรุณาอธิบายความหมายและความสำคัญของจิตวิทยานะคะ
จิตวิทยานี่เป็นวิชาหนึ่งนะคะที่กล่าวถึงการศึกษาของพฤติกรรมปกติของมนุษย์และสัตว์นะคะที่บอกว่าเป็นวิชาหนึ่งเนี่ยเพราะว่าในการศึกษาทางด้านของพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์เนี่ยมีอีกหลายวิชาที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยามนุษยวิทยานะคะแต่วิชาจิตวิทยานั้นเนี่ยจะค่อนข้างมุ่งเน้นไปในเรื่องของจิตใจไม่ว่าจะเป็นของสัตว์หรือของมนุษย์นะคะทีนี้ถ้าเรามาลองดูในแง่ของการเป็นมนุษย์การเป็นคนเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตวิทยานั้นมีความสำคัญเนื่องจากว่ามนุษย์เรานั้นเนี่ยการดำเนินชีวิตการประพฤติปฏิบัติตนของมนุษย์นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องคู่กันของกายและใจนะคะการที่เรามีการเคลื่อนไหวการที่เรามีการกระทำต่างๆเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันจะเป็นการควบคู่กันระหว่างร่างกายและจิตใจถ้าเราลองพิจารณาดูง่ายๆว่าเวลาที่เรามีความรู้สึกสบายกายนะคะเราก็จะรู้สึกสบายใจด้วยถ้าเราไม่รู้สึกว่าเราไม่สบายใจกายเราก็จะไม่สบายด้วยนะคะลองดูอย่างง่ายๆในภาวะที่เรากำลังจะสอบนะคะเราก็จะรู้สึกเคร่งเครียดกับการอ่านการทบทวนตำรานะคะแล้วเมื่อถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยบางครั้งก็จะรบกวนทำให้เกิดอาการมึนศีรษะปวดศีรษะหรือแม้กระทั่งรบกวนระบบการขับถ่ายในร่างกายนั่นก็คือใจนั้นเนี่ยก็มีผลแล้วก็มีบทบาทต่อร่างกายนี่ก็เป็นการศึกษาในแง่ของจิตวิทยาในรูปแบบหนึ่งนั่นเราจะเห็นว่าวิชานี้นั้นเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราค่อนข้างมากค่ะ
ค่ะขอบข่ายที่สำคัญของจิตวิทยาเนี่ยจะมีด้านใดบ้างคะ
จริงๆแล้วเนี่ยนะคะขอบข่ายทางด้านจิตวิทยาเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากอย่างที่กล่าวแล้วว่าเขามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราได้ซ้ำไปนะคะในการกระทำทุกอย่างของคนเรานั้นเนี่ย อยู่ดีๆเราจะไม่ลุกขึ้นเดินเพื่อที่จะไปโรงอาหารไปหาอาหารทานถ้าร่างกายเราไม่มีความต้องการในเรื่องนั้นแต่การที่เราเลือกทานอะไรก็ตามแต่น่ะมันมาจากไหนนั่นก็คือมาจากเรื่องของจิตใจของเราคำว่าจิตใจจริงๆนั้นเนี่ยถ้าเราศึกษากันอย่างลึกซึ้งนั่นก็คือสมองในส่วนหนึ่งนั้นจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของจิตใจของความรู้สึกนึกคิดต่างๆนะคะนั้นสิ่งต่างๆที่เราทำเราแสดงหรือเรามีพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นเนี่ยนะคะก็มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยอยู่ร่วมกันได้เนี่ยก็คือการติดต่อสื่อสารการติดต่อสื่อสารนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้วยการพูดด้วยการแสดงท่าทางหรือภาษาต่างๆนั้นเนี่ยนะคะมันก็ต้องออกมาจากสมองมาจากความนึกคิดของคนเราและแน่นอนก็ต้องมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาร่วมด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจในวิชานี้ก็จะนำไปสู่การที่เราจะเข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดของตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่อยู่รอบข้างตัวเราได้ด้วยเช่นกันค่ะ
ค่ะคุณหมอก็ได้อธิบายถึงแนวคิดแล้วก็ขอบข่ายที่สำคัญของจิตวิทยาไปแล้วนะคะทีนี้เราควรจะมีความรู้ความเข้าใจทางด้านจิตวิทยาในเรื่องใดบ้างคะที่จะช่วยให้เราได้มีพฤติกรรมการสื่อสารที่เหมาะสมนะคะ
ความรู้ทางด้านจิตวิทยาเนี่ยนะคะค่อนข้างจะมีอยู่เยอะมากนะคะมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางด้านนี้กับวิชานี้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่การเรียนรู้ในแง่ของจิตวิทยาเบื้องต้นในการเข้าใจของพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ของสัตว์โดยธรรมดาว่ามนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็จะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนมีชุมชนที่เกิดขึ้นมนุษย์เองนั้นเป็นสัตว์ที่ต้องอยู่เป็นคู่ก็ต้องมีการแต่งงานมีชีวิตคู่มีการขยายเผ่าพันธุ์เช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำนวนมากนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานวิชาจิตวิทยาพื้นฐานเบื้องต้นแต่ในวิชาจิตวิทยาที่ค่อนข้างลึกซึ้งลงไปอย่างเช่นทฤษฎีจิตวิเคราะห์ซึ่งบุคคลสำคัญในแนวคิดทางด้านนี้ก็คือซิกมันด์ฟรอยด์นั้นเนี่ยก็จะมองลึกเข้าไปถึงการคิดคำนึงของคนเราการเข้าใจถึงตนเองการรับรู้ของมนุษย์เรานั้นหรือว่าการแบ่งลักษณะระดับของการรับรู้การมีสติสัมปชัญญะการมีเรื่องของจิตไร้สำนึกจิตใต้สำนึกนะคะเราก็มีการอธิบายกันมากมายถึงเรื่องของความต้องการของมนุษย์ความต้องการทางด้านอารมณ์ความรู้สึกและในสิ่งเหล่านี้ก็ประมวลมาสู่การเกิดเป็นบุคลิกภาพของคนเราทฤษฎีจิตวิเคราะห์นี้จะช่วยอธิบายหรือว่าชี้แนะในเรื่องของการเข้าใจถึงบุคลิกภาพต่างๆของมนุษย์เราแต่ในเรื่องนี้นั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากเกินความจำเป็นนิดนึงสำหรับการดำเนินชีวิตโดยทั่วๆไปโดยการที่เราจะเรียนรู้ทางด้านทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาที่จะช่วยในการเข้าใจหรือว่าปรับพฤติกรรมการสื่อสารที่เหมาะสมนั้นเนี่ยบางครั้งการเรียนรู้ในเรื่องของหลักการรับรู้หลักของการเรียนรู้เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็ดำเนินชีวิตหรือว่านำหลักเหล่านี้มาปรับพฤติกรรมการสื่อสารต่างๆให้เหมาะสมได้นะคะหลักในการรับรู้อย่างตัวอย่างเช่นง่ายๆว่าการที่เราจะติดต่อสื่อสารกับใครก็ตามแต่เนี่ยนะคะถ้าเราเข้าใจความต้องการของคนคนนั้นเข้าใจความต้องการของกลุ่มคนกลุ่มนั้นที่เรากำลังจะไปสื่อสารกับเขาเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำเสนอข้อมูลหรือสิ่งที่เราต้องการสื่อสารนั้นได้ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการคุมเครือของสิ่งที่เราจะมอบให้เขาหรือว่าสิ่งเร้าหรือตัวกระตุ้นต่างๆที่จะให้แล้วก็เพื่อที่จะตัดปัจจัยในเรื่องของการคล้อยตามต่างๆของกลุ่มคนเหล่านั้นเอาอย่างง่ายๆอย่างเช่นว่าถ้าเราจะไปสอนการบวกเลขให้กับเด็กชั้นประถมนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเด็กเนี่ยมีความต้องการไหมถ้าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเด็กกำลังตั้งท่าจะเล่นฟุตบอลกันการที่เราจะไปบังคับให้เด็กมานั่งเรียนเลขคณิตมาเรียนรู้การบวกลบเลขนั้นเนี่ยเราคงจะต้องพยายามแก้หรือว่าโน้มน้าวประเด็นตรงนั้นเพราะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าณตรงนี้เนี่ยความต้องการของปัจเจกบุคคลของกลุ่มชนนั้นเนี่ยขณะนี้เขาต้องการเล่นนั้นถ้าเราจำเป็นที่จะต้องสอนจริงๆก็ต้องสอนควบคู่ไปกับการเล่นนะคะนี่ก็คือหลักในการที่เราจะต้องเข้าใจถึงการรับรู้ที่เกิดขึ้นหลักอีกอย่างนึงก็คือหลักในการเรียนรู้การเรียนรู้นั้นก็มีทฤษฎีเยอะแยะมากมายในการอธิบายความเข้าใจในหลักของการเรียนรู้ตรงนี้ก็จะนำเราไปสู่ถึงการเข้าใจว่าเราควรจะทำอย่างไรเพื่อที่ให้คนเหล่านั้นเนี่ยได้เข้าใจพฤติกรรมการสื่อสารโดยอาศัยทฤษฎีของการเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นทฤษฎีการเรียนรู้ที่ค่อนข้างง่ายๆก็คือทฤษฎีการเอาอย่างเอาแบบอย่างจากตัวแบบนะคะในลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็ค่อนข้างง่ายในการที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างเช่นว่าสอนเด็กรำละครการทำก็คือเรามานั่งอธิบายว่าการเอานิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้มาบรรจบกันนะคะแล้วก็แผ่นิ้วทั้ง3ออกเข้าใจยากกว่าการที่เราจะทำหรือแสดงเป็นต้นแบบให้เห็นเพราะการเรียนรู้จากการเอาอย่างหรือการเรียนแบบแต่ต้นแบบนั้นค่อนข้างจะง่ายกว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเพียงบางส่วนนะคะ
เพื่อที่จะให้มีความเข้าใจชัดเจนขึ้นนะคะอยากให้อาจารย์หมอช่วยกรุณายกตัวอย่างสัก 2-3 กรณีนะคะว่าจิตวิทยานั้นจะมีความสัมพันธ์หรือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์อย่างไรบ้างนะคะ
ถ้าเรามองถึงพฤติกรรมการสื่อสารเนี่ยนะคะถ้าดูจากตัวอย่างที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดแล้วก็ง่ายนิดหนึ่งก็คือบรรดางานโฆษณาทั้งหลายเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าในตรงนี้เนี่ยถ้าเราต้องการการสื่อสารกับคนจำนวนมากในหลายอายุหลายระดับชนชั้นหลายระดับการศึกษาต่างกันในด้านสังคมต่างๆแล้วเนี่ยการสื่อสารการทำโฆษณาเนี่ยเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างจะกว้างไกลมากทีเดียวนี่เราจะเห็นได้ง่ายๆว่าการที่เขานำ วิชาจิตวิทยาเข้ามาช่วยในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยเขาทำอย่างไรนะคะถ้าเราลองพิจารณาลองดูถึงสินค้าสำหรับเด็กบางชิ้นเนี่ยนะคะแน่นอนการนำเสนอตรงนั้นเนี่ยจะต้องมีเด็กเป็นตัวนำเสนอเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ในนั้นแน่นอนนะคะการเนื้อหาหรือว่ารูปแบบแนวโน้มของการนำเสนอตรงนั้นเนี่ยนะคะก็จะต้องมีลักษณะที่ว่าแสดงถึงความอ่อนโยนละเมียดละไมนะคะแล้วก็ความเข้าใจลึกซึ้งความเอื้ออาทรที่มีต่อกันนะคะสินค้าเหล่านั้นเนี่ยจะต้องนำเสนอมาถึงความนุ่มนวล นะคะความปลอดภัยไม่มีอันตรายนี่ก็คือวิธีการที่เราจะต้องเลือกแล้วว่าการรับรู้ของคนเรานั้นเนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงเด็กสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงกับความเป็นเด็กนั้นคืออะไรก็คือความอ่อนโยนนุ่มนวลปลอดภัยแล้วก็ความเอื้ออาทรที่มีต่อกันบรรดาสิ่งที่นำเสนอมาประกอบตรงนั้นก็คงจะต้องเป็นลักษณะนี้คงไม่ใช่คนป่าที่อยู่ในป่านะคะที่จะเข้ามาแสดงท่าทางที่ดูดุร้ายหรือว่าดูน่ากลัวสกปรกมอมแมมตรงนั้นก็คงไม่คู่ควรกับการนำเสนอสินค้าเด็กหรืออย่างกรณีของการโฆษณาสินค้าที่เป็นในทางด้านการกีฬาเราก็จะเห็นว่าบรรดาผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนของการโฆษณานั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงในด้านของการเล่นกีฬาหรือจะอาจจะเป็นนักกีฬาที่เคยได้รับรางวัลต่างๆเหล่านี้มาแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นพรีเซนเตอร์ในเรื่องนั้นนั้นตรงนี้ก็แสดงถึงความเข้มแข็งความทะมัดทะแมงนั่นก็คือเป็นการที่เราจะต้องเลือกให้เข้าใจว่าการรับรู้ของคนเรานั้นเนี่ยตัวอย่างของคนที่เป็นลักษณะนำตรงนี้ก็จะเป็นทำให้เกิดการโน้มน้าวคล้อยตามได้ค่อนข้างง่ายขึ้นนะคะในสินค้าบางอย่างซึ่งการนำเสนอนั้นอาจจะไม่มีผลทางด้านบวกเลยนะคะอย่างเช่นพวกเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ทั้งหลายเนี่ยการนำเสนอภาพในด้านบวกเนี่ยคงจะไม่มีเพราะนั้นเราจะเห็นว่าการโฆษณาสินค้าเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะเน้นในแง่ของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีหรือว่าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อที่จะไม่ต้องนำเสนอผลทั้งที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอสินค้าในรูปแบบนี้ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆขึ้นมานะคะแต่ว่าก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่หรือว่าบางครั้งเราดูแล้วเราก็จะไม่ทราบเลยด้วยซ้ำไปว่าอันนี้เนี่ยเป็นโฆษณาสินค้าอะไรนะคะจนกระทั่งตอนจบที่จะขึ้นมาให้เห็นว่าออกเป็นการโฆษณาสินค้าที่เป็นเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานอกจากในงานทางด้านการโฆษณาแล้วเนี่ยนะคะพฤติกรรมการสื่อสารในส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มใหญ่สำหรับมวลชนทั้งหลายแหละก็คือสื่อสารมวลชนทั้งหลายแหละเนี่ยนะคะที่จะนำเสนอไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอทางด้านหนังสือพิมพ์หรือรายการวิทยุรายการโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยก็จะต้องเลือกในแง่นี้ในเรื่องของหลักของการรับรู้การเรียนรู้เข้ามาผสมผสานกันให้นำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ
ค่ะตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยกรุณาเสริมนะคะคือเมื่อตอนต้นรายการนั้นก็ได้ยกตัวอย่างนำไว้ให้ท่านผู้ฟังไว้นะคะว่าบางคนดูจะเป็นคนที่แข็งนะคะดุแล้วก็แต่พอมีเรื่องอะไรขึ้นมากระทบใจเนี่ยดูจะอ่อนไหวง่ายหรือร้องไห้น้ำตาไหลง่ายเนี่ยแต่ส่วนอีกคนนึงดูเป็นคนที่สบายๆ ยืดหยุ่นดูเป็นคนใจอ่อนนะคะกับมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ทนต่อสภาพความกดดันได้สูงเนี่ยอาจารย์จะพอจะอธิบายปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อหลักการนี้ไหมคะ
ในประเด็นนี้เนี่ยนะคะคงเป็นเรื่องของจิตวิทยาค่อนข้างจะโดยตรงค่อนข้างมากเลยนะคะการที่คนเราเนี่ยมีภาพที่แสดงออกมาต่อบุคคลอื่นในลักษณะที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเกิดขึ้นจากโครงสร้างที่เขาได้มาโดยกำเนิดนะคะในปัจจุบันเนี่ยทางการศึกษาทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยยืนยันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการกำหนดมาตั้งแต่กำเนิดในส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะเกิดขึ้นจากการอบรมเลี้ยงดูนะคะส่วนใหญ่ก็คือจากครอบครัวจากการอบรมเลี้ยงดูจากผู้ปกครองพ่อแม่นะคะจากความใกล้ชิดของญาติพี่น้องอีกประเด็นหนึ่งอีกปัจจัยหนึ่งที่มีองค์ประกอบร่วมของการกำหนดบุคลิกภาพหรือการแสดงออกของคนเรานั้นก็คือการขัดเกลาทางสังคมนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า socialization นะคะสิ่งสามสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นองค์ประกอบร่วมกันที่จะทำให้คนเรานั้นเนี่ยมีการแสดงออกในลักษณะที่แตกต่างกันมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆนั้นในลักษณะที่ แตกต่างกันอย่างที่อาจารย์ได้ถามมาว่าคนบางคนเนี่ยดูท่าทางเข้มแข็งเชียดูค่อนข้างจะดุห้าวอาจจะเหี้ยมเกรียมแต่พอเวลามีอะไรเข้ามาแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่ค่อนข้างใจอ่อนนะคะแล้วก็ไม่ค่อยสู้อันนั้นอาจจะเป็นเพราะการเลี้ยงดูที่ถูกอบรมเลี้ยงดูมาว่าโอเคไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะต้องเข้มแข็งไว้ก่อนนะคุณจะต้องดูดีไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยสภาพในจิตใจนั้นเนี่ยค่อนข้างจะแย่แล้วก็รับไม่ได้นะคะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เหมือนกับเขาถูกหล่อหลอมมาว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นแต่ในสภาพตัวเนื้อจริงๆแล้วเนี่ยความอ่อนไหวความอ่อนแอนั้นเนี่ยยังมีอยู่ในตัวค่อนข้างมากนะคะเนื่องการดูคนนั้นเนี่ยการดูแต่ภายนอกเนี่ยบางครั้งถึงเป็นเรื่องที่บอกยากแต่ถ้าเราเข้าใจและเราศึกษาถึงวิชาเหล่านี้แล้วเนี่ยอาจจะทำให้เรามองและเข้าใจคนได้มากขึ้นอย่างเช่นว่าทำไมเราพูดกับเพื่อนบางคนเนี่ยพูดแล้วนิดนึงหน่อยนึงเพื่อนก็จะโกรธง่ายขี้น้อยใจเราก็ต้องเรียนรู้ตรงนั้นแล้วล่ะค่ะแล้วก็ต้องเริ่มที่จะรับรู้อย่างชัดเจนมากขึ้นว่าเขาเป็นคนเช่นนี้เพราะฉะนั้นการพูดกันจาของเรากับเขาเนี่ยก็คงจะต้องระวังในการที่จะไม่กระทบกระเทือนจิตใจง่ายจนเกินไปนักหรือต้องระวังในการที่เราจะต้องสื่อสารด้วยข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็กระชับมากขึ้นนะคะแต่ถ้าหากว่าเราพูดโดยที่ไม่ระวังตรงนั้นเนี่ยการสูญเสียความรู้สึกที่ดีหรือการเป็นเพื่อนที่ดีก็จะหายไปนะคะหรือถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ควรที่จะชี้แนะแล้วก็แนะนำให้เขารู้ถึงจุดอ่อนตรงนี้เผื่อเขาจะได้ปรับปรุงตัวเขาเองได้มากขึ้นแล้วเขาเองเขาก็จะสามารถสื่อสารแล้วก็อยู่กับคนอื่นๆได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะปัจจัยเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเริ่มมาตั้งแต่เราถือกำเนิดมาในโลกนี้แล้วก็ตั้งแต่เล็กมาจนโตแต่ไม่ได้แปลว่ามันจบหรือหยุดจบสิ้นแล้วเมื่อเราโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะคนเราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆถ้าหากเรานำวิชาความรู้หรือสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยเอามาใช้กับตัวเราให้มีประโยชน์แล้วก็สร้างตัวเองให้เป็นคนที่มีคุณค่าได้มากที่สุดค่ะ
ค่ะอาจารย์คุณหมอวรลักษณะธีราโมกก็ได้อธิบายปัจจัยสำคัญทางด้านจิตวิทยานะคะที่เป็นปัจจัยสำคัญอันนึงที่กำหนดพฤติกรรมการสื่อสารของคนเราซึ่งจะทำให้คนเราได้เข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราได้สามารถที่จะปรับพฤติกรรมการสื่อสารได้เหมาะสมยิ่งขึ้นนะคะต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงวรลักษณะธีราโมกเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการการวันนี้ชนิดาพิทักษ์เสด็จจัดทำบทวิทยุและดำเนินรายการภกิจพลอยประดับควบคุมเสียงรายการวันนี้ขอยุติลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ